nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën, dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi, e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe ai ju dha gjithë atë që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qoftë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirësevini në zërin e Republikës Islamike të Iranit në edicionin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht, edhe në këtë edicion të mëngjesit lajmeve do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të ndërruar dëgjues, do të nisim me një lajm nga Irani, apo që ka të bëjë me Iranin. Amerika mohon raportet për fundosjen e anijes iraniane të inteligjencës Zagros. Dy media amerikane, duke cituar një zyrtar ushtarak amerikan, të martën me orën lokale mohuan raportet se ushtria amerikane kishte fundosur një anije iraniane të inteligjencës në detin e Kuq. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, faqja internetit Newsmax dhe Washington Examiner raportoi të martën me orën lokale duke cituar një zyrtar amerikan të mbrojtjes të ketë thënë se Zagros është ankoruar në Iran në skelën Bandar Abbas. Më herët, media saudite Al Hadath pretendoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte fundosur anijen iraniane të zbulimit dhe të inteligjencës Zagros në një sulm të koordinuar me bombardimet e regjimit sionist. Faqja e internetit Newsmax ka shkruar, ky raport i gabuar është publikuar në mes të përshkallëzimit të tensioneve në rajonin e Lindit. Destroyeri informativ sinjalizues Zagros është një nga anijet më të avancuara të marinës së Republikës Islamike të Iranit, e cila apo i cili është zbuluar apo prezantuar gjatë muajve të kaluar dhe u bashkua flotës detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Ky destroyer është projektuar në fushën e luftës elektronike apo është siç njihet ndryshe electronic warfare dhe mbledhjes së informacionit të sinjaleve si gjend. Ky destroyer luan një rol kyç në forcimin e aftësive mbrojtëse dhe sulmuese të Iranit në rajonin strategjik të gjirit Persik dhe në ngushticën e Hormuzit. Anija inteligjencës luftarake Zagros u ndërtua brenda vendit me përpjekjet e të rinjve dhe elitave iraniane dhe plotson nevojat e forcave detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, përsa i përket aftësive të inteligjencës dhe sofistikimit të nëndjekjen e sigurisë detare. Admirali Shahram Irani, komandanti forcës detare të ushtrisë iraniane, duke folur për anijen Zagros në lidhje me aftësit dhe veçoritë e këtij destroyeri, thotë: Anija sinjalizuese dhe informuese apo inteligjencës Zagros do të jetë syri vigjilent dhe vëzhgues i Marinës së Republikës Islamike të Iranit në thellësi të detëve dhe oqeaneve. Do të vijojmë një tjetër lajm, këtë herë nga rajoni i Azis Perëndimore, sulm parandalues i Jemenit ndaj anijes amerikane. Forcat armatosura të Jemenit kanë vënë në shenjestër një aeroplan mbajtëse amerikane në detin e Kuq për të katërtën herë në 72 orët e fundit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar nga rrjeti televiziv Al-Masira, zëdhënësi forcave të armatosura të Jemenit njoftoi mëngjesin e sotëm të mërkurën se forcat armatosura të vendit në një aksion parandalues shënjestruan me disa raketa dhe dron për të katërtën herë në 72 orët e fundit aeroplan mbajtësen amerikane USS Harry Truman. General Brigade Yahya Seri njoftoi se forcat armatosura jemenase vëzhguan lëvizjet armiqësore në detin e Kuq për një sulm në shkallë të gjerë në territorin e Jemenit dhe në përgjigje të këtyre veprimeve armiqësore, forca raketore, forca detare dhe ajo e dronëve të Jemenit kryen një operacion të përbashkët me disa raketa lundrimi apo siç quhen ndryshe kruiz dhe dron kundër aeroplan mbajtës USS Harry Truman dhe skuadriljes që e shoqëronte duke penguar operacionet e tyre kundër Jemenit. Yahya Seri njoftoi gjithashtu se ushtria e Jemenit në mbështetje të popullit të shtypur palestinez shenjestroi bazën ajrore Navatim në territorët e pushtuara me një raketë balistike hipersonike Palestin 2. A i shtoj, nëse agresioni kundër Ripit e Gazës nuk ndalet, gama e objektivave në Palestinën e pushtuar do të zgjerohet në orët dhe ditët në vijim. Udhëheqja, populli dhe ushtria e Jemenit nuk qëndrojnë të heshtur përballë krimeve kundër vëllezërve palestinezë në Gaza. Të martën në mbrëmje, avionët luftarak amerikan sulmuan zonat në provincën Sada, që ndodhet në veri të Jemenit. Rjeti televiziv Al-Masira raportoi se avionët luftarak amerikan shënjestruan zonën Tahia në qytetin Majz, që ndodhet në provincën Sada në veri të Jemenit. Që nga e diela, qeveria amerikane me urdhër të presidentit të këtij vendi, Donald Trump, ka rifilluar dhe intensifikuar sulmet ajrore në tokën jemenase për të mbështetur anijet e lidhura me regjimin sionist. Do të mbetemi në rajonin e Aziz Perëndimore, ndërruar dëgjuesi, me një tjetër lajm. 10 dëshmorë në sulmin ajror dhe artilerik të regjimit sionist në jug të Ripit të Gazës. Sulmi ajror dhe artilerik i regjimit sionist në çadrat e refugjatëve palestinez ka lënë pas 10 dëshmorë dhe një numër të plagosurish. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, mediat palestineze raportuan se 2 palestinezë mbetën të martirizuar dhe 5 të tjerë u plagosën mëngjesin e sotëm, pra të mërkurën, në një sulm nga avionët luftarak të regjimit sionist në jug perëndim të qytetit të Khan Yunis. Bombardimi i tendave të njerëzve të zhvendosur në veri të qytetit Khan Yunis la gjithashtu 2 dëshmorë dhe 3 të plagosur. 4 qytetarë palestinezë u martirizuan gjithashtu në një sulm ndaj një tende në rrugën Abedin në perëndim të qytetit Khan Yunis. Regjimi sionist me pjesëmarrjen e Amerikës ka nisur një val të re sulmesh të gjithanshme në Gaza në orët e para të mëngjesit të së martës. Në këto sulme, më shumë se 400 palestinezë kanë dëshmorë dhe qindra të tjerë u plagosën. Ndërkaq, Xhihadi Islamik Palestinez ka konfirmuar vdekjen martire të zëdhënësit të degës ushtarake të kësaj lëvizje. Lëvizja e Xhihadit Islamik Palestinez njoftoi: Njoftojmë lajmin për martirizimin e komandantit të Naji Ebu Seif, apo siç një ndryshe Abu Hamza, zëdhënësit ushtarak të brigadave Quds, Saraj al-Quds, krahut ushtarak të Xhihadit Islamik. Abu Hamza ishte një nga figurat më të rëndësishme të propagandës e lëvizjes së Gjihadit Islamik Palestinez, i cili u bë zëdhënës i Brigadave Kuc degës ushtarake të lëvizjes në vitin 2014. Ndërkohë, lëvizja palestineze e rezistencës islamike Hamas në një deklaratë bëri thirrje për veprim të menjëhershëm global për të ndaluar luftën gjenocidale kundër popullit të pambrojtur të Gazës. Në këtë deklaratë, kjo lëvizje ftoi vendet që janë miqësore dhe mbështesin drejtsinë e çështjes palestineze, që të ushtrojnë presionin e nevojshëm ndaj qeverisë amerikane për të ndaluar këto sulme dhe luftën gjenocidale kundër popullit të pambrojtur palestinez. Ndërkohë, populli turk ka dalë në rrugë në qytete të ndryshme të këtij vendi për fshirë qytetet Stamboll dhe Konya dhe ka dënuar krimet e kryera nga sionistët ndaj popullit të shtypur të Palestinës. Do të vijojmë një tjetër lajm, po nga i njëjti rajon. Netanyahu ka mungul për vazhdimin e sulmit në Gaza. Kryeministri i regjimit sionist theksoi intensifikimin e sulmeve ndaj Gazës deri në arritjen e qëllimeve të regjimit. Si pas korporatës së transmitimeve të Izraelit, Benjamin Netanyahu njoftoi se sulmet ajrore të së martës në Gaza janë vetëm fillimi dhe se çdo negociat për një armpushim do të mbahet nën kushtin e vazhdimit të armiqësive. Ai theksoi në një deklaratë, Izraeli do të vazhdojë operacionet e tij derisa të arrihen të gjitha qëllimet e veta të luftës, duke përfshirë shkatërimin e Hamasit dhe lirimin e të gjithë të burgosurve të mbajtur nga grupi, siç është shprehur ai. Regjimi izraelit shkeli armpushimin dhe vrau qindra civil palestinez në sulmet e djeshme në rripin e Gazës. Me rifillimin e bombardimeve në Gaza, mijëra njerëz në territoret e pushtuara demonstruan në Tel Aviv për të protestuar ndaj asaj që ata i panë si veprime të Netanyahut për të shkelur armpushimin dhe për të vazhduar sulmin ndaj Gazës. Në sloganet e tyre demonstruesit ndërkohë që kundërshtonin luftënzitjen e vazhdueshme të Netanyahut, e konsideruan atë shkaktarin kryesor të gjakderdhjes dhe vrasjes së të burgosurve në burgjet e Hamasit. E këto zhvillime ndërsa Filipe Lazarini, kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez UNRWA, bëri deklarata duke ju referuar rifillimit të sulmeve të regjimit të Izraelit në rripin e Gazës, duke shkruar në një mesazh në llogarinë e tij në rrjetet sociale X, tha: "Në 24 orët e fundit ne kemi parë edhe një herë një skenë të tmerrshme të vrasjes së fëmijëve nga ana e Izraelit në Gaza." Ai vazhdoi duke thënë se ndezja e ferrit në tokë duke rifilluar luftën pra në rripin e Gazës do të sjellë vetëm zhgënjim dhe theksoi nevojën për të rivendosur një armpushim në Gaza. Gjithashtu Ministria Franceze e Jashtme, Ministria e Jashtme e Francës, pra në një deklaratë njoftoi: Parisi dënon në sulmet e Izraelit në Gaza dhe bën thirrje për ndalimin e menjëhershëm të dhunës. Do të kalojmë më tej me një tjetër lajm këtë herë nga bota. Putin dhe Trump bien dakord për armpushimin në Ukrainë. Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë rënë dakord në një bisedë telefonike për të zbatuar një armpushim gjithëpërfshirës në luftën në Ukrainë. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve të radio-televizionit të Iranit, apo IRIB, shtëpia e bardhë njoftojë në një deklaratë. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe i Rus Vladimir Putin rënë dakord në një bisedë telefonike për vendosjen e paqes në luftën në Ukrainë-Rusi dhe njoftuan se kjo paqe është zbatuar njëkohësisht me një armpushim 30 ditor në fushën e energjisë dhe infrastrukturës. Kremlini njoftoi gjithashtu në një deklaratë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, pas konsultimit me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, urdhëroi ushtrinë e vendit të tij të ndalonte sulmet në infrastrukturën energjetike të Ukrainës për 30 ditë. Kremlini tha se Putin i kishte kërkuar perëndimit të ndalonte të gjithë ndihmën ushtarake për Kievin përpara se të zbatonte një plan të tillë. Gjatë bisedës së tij me presidentin Trump, Putin gjithashtu e informoi atë se 350 të burgosur rusë dhe ukrainës do të shkëmbehen sot më 19 mars. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha në deklaratat e tij se Ukraina do të mbështesë ndalimin e sulmeve në infrastrukturës energjetike të dy vendeve dhe çdo propozim që çon në vendosjen e një paqeje të qëndrueshme dhe të drejtë. Trump gjithashtu e quajti bisedën e tij telefonike me presidentin rus Vladimir Putin si një bisedë shumë të mirë dhe konstruktive dhe tha: "Ne do të punojmë shpejt për një armpushim të plot midis Rusisë dhe Ukrainës." Do të vijmë një tjetër lajm po nga bota, përpjekjet e Francës për të forcuar parandalimin bërthamor dhe për të rritur buxhetin e mbrojtjes. Presidenti i Francës theksoi rritjen e buxhetit të mbrojtjes dhe armatosjen e ushtrisë së vendit me një gjenerator të re avionësh luftarak dhe raketa hipersonike me aftësi bërthamore. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Agjencia e lajmeve Reuters raportoi për përpjekjet e Francës për të përmirësuar aftësitë e veta mbrojtëse dhe shkroi: "Pas ulmit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe qasjes konfrontuese të presidentit amerikan Donald Trump kundër aliatëve të saj tradicionale në Perëndim, Evropa po përballet me shqetësime në lidhje me sigurinë." Sipas këtij raporti, presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi gjatë fjalimit të tij në bazën ajrore Luxwil të vendit se do të investonte 1.5 miliardë euro në rindërtimin e bazës ajrore me qëllim forcimin e parandalimit bërthamor. Urdhi për prodhimin e avionëve luftarak Rafale për të mbushur boshllokun e lënë nga luftëtarët nga avionët luftarak pra Mirage që Franca dërgoi në Ukrainë ishte një tjetër program që Macron theksoi nevojën për të përshpejtuar hapat dhe për ta zbatuar atë. Macron njoftoi se Franca po kërkon të rrisë pavarësinë e saj në strategjitë e saj të mbrojtjes dhe planifikon të rrisë shpenzimet e mbrojtjes nga 2% në 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto kombëtar. Sipas raportit, investimi përfshin rinovimin e bazës ajrore Lugovil për të pritur avionët luftarak të gjeneratës Rafale S5, të cilët pritet të mbajnë raketa lundrimi bërthamore hipersonike të gjeneratës arshme dhe të bëhen funksionale deri në vitin 2035. Në rrëmiq, këto ishin lajmet për këtë mëngjesin e sotëm. Deri në edicionin e arshëm të lajmeve, nga unë mirë pafshim dhe mirë gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaj i Zotit.
Rasulullah Ali waliullah wa abnaahum hujajullah la ilaha illa Allah.
Jeta bëhet e bukur kur marrëdhëniet shoqërore shfaqin dashamirësi, altruizëm, bashkëpunim, simpati dhe të ngjashme me këto. Zoti na ajetin 265 të surës Bakare thotë: "E shëmbulli atyre që pasurinë vet e japin nga bindja e tyre, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, i përngjan një kopshti në një rrafshnalt që i bie një shi i madh, e ai i jep fruta të dy fishta. Por edhe nëse nuk bie shi i madh, i bie një rig që i mjafton. Allahu sheh atë që veproni." Siç shihet nga Kurani famullar, dhuratat e Krijuesit të Gjithëmëshirshëm janë të gjitha rreth nesh, dhe muaji i agjërimit në të vërtetë rrit të mirat e bekimit hyjnor. Kështu Ramazani njihet si periudha e forcimit të lidhjeve mes besimtarve. Ramazani me ritualet e tij të veçanta shtyn frymën për të nxitur marrëdhëniet miqësore e për të bërë ato të lulëzojnë. Ai i bën së bashku shpirtrat dhe mendjet. Është muaj që synon kontrollin e vetvetes. Është sezoni i përmbushjes së nevojave të të varfërve dhe të uriturve. Profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe pasardhësit e tij, thotë: "Me siguri besimtarët në lidhje me mëshirën dhe mëshurinë dhe dashurinë që tregojnë për njëri tjetrin, janë të njëjtë si një trup. Prandaj nëse një pjesë e trupit ndjen dhëmbje, atëherë edhe pjesët e tjera të trupit ndjejnë dhëmbjen." Imam Xhafer Sadeku alayhiselam ka thënë: "Një besimtar i vërtet është vëllai i një besimtari të vërtet, si një trup, që nëse një organ vuan dhëmbje, edhe organet e tjera do ta ndjejnë."
ومحمد رسول الله علي ولي الله وأبناءهم حجاج الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Të ushqyerit e nevojtarve dhe të ndihmosh të varfrit janë ndër aspektet më të bukura të muajit Ramazanit në përputhje me natyrën e lindur të njerëzit. Muaji i bekuar i agjërimit ofron mundësinë më të mirë për të bërë vepra të mira e për të ndihmuar njerëzit e tjerë. Kur momentet e këtij muaji ndërlidhen me pamirësinë dhe ndihmën ndaj nevojtarve, klima shpirtërore bëhet më e pastër ose Ramazani bëhet më i qartë. Në mes të Ramazanit me rastin e përvjetorit të bekuar të lindjes si Imam Hasan Mushtaba (a.s.), nipit të profetit, Republika Islamike organizon ditët e qetësisë në të cilën shumë njerëz marrin pjesë jo vetëm për ushqimin dhe veshjet e jetimëve, por ushqejnë nevojat e tyre të ndryshme. Në tre raste në jetën e tij 47 vjeçare, Imam Hasan Mushtaba (a.s.) i shpërndau të gjithë pasuritë e tij në mesin e nevojtarëve me qëllim që të krijonte një shembull të qëndrueshëm të mëshirës dhe bamirësisë për besimtarët. Duke patur parasysh këtë fakt, shumë njerëz në Iran, për hir të Zotit të plotfuqishëm, marrin pjesë në banketin hyjnor të Ramazanit, duke kontribuar në mirëqenien e të varfërve dhe nevojtarëve. Ata përpiqen të bëjnë jetimët që të kenë buzëqeshje e të fusin shpresë në zemrat e njerëzve të varfër. Në 10 ditët e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, në përvjetorin e martirizimit të Imam Ali ibn Abi Talib (a.s.), trashëgimtari i pari pagabueshëm i profetit, organizohen programe speciale për jetimët për t'i ushqyer, për t'i veshur e për të kujdesur për nevojat e tyre të ndryshme, si shenjë dashurisë së muslimanëve për komandantin e besimtarve, Imam Aliun (a.s.).
Allahu ya Ridwan, Allahu ya Subhan, Allahu ya Rahman, Allahu ya Ghafur.
Në ditën e Bajramit gjithashtu janë organizuar projekte të posaçme për sigurimin e ndihmës për të burgosurit, të cilët për arsye të ndryshme mund të jenë vendosur prapa hekurave. Kështu mira të burgosur të varfër kthehen në familjet e tyre, pasi borxhet e tyre u paguën nga bamirësit. Ka shumë njerëz me gjendje të mirë, por që nuk kujdesen për gjendjen e të tjerëve. Për shkak të indinjatës ata kur nuk shpenzojnë për të ndihmuar nevojtarët. Imam Musa Kazemi (a.s.), i besimtarit të 7 të papërshkrueshëm të profetit, thotë: "Përderisa njerëzit në tokë të përmbushin besimin dhe të ecin në rrugën e drejtë, ata do të marrin mëshirën dhe hirin e Zotit." Perëndia ka shërbëtorë në tokë të cilët përpiqen të përmbushin nevojat e njerëzve. Ata janë ata që besojnë në të vërtetën dhe në ditën e gjykimit. Kushdo që gëzon zemrën e besimtarit, Perëndia do të gëzojë zemrën e tij në ditën e gjykimit. Kurani i shenjtë ka këshilluar shumë për shpenzimet e nevojtarëve dhe Perëndia i nderon ata që shpenzojnë në çdo kusht. Ata që kalojnë në mënyrë të përhershme, ata që me të vërtet shpenzojnë në lehtësi dhe vështirësi. Ibn Abbas i transmeton: "Një ditë Aliu (a.s.) kishte vetëm 4 derhem. Ai kaloi 1 derhem gjatë natës, 1 derhem në mes të ditës, 1 derhem të fshehtë dhe 1 derhem të qartë." Në të vërtetë ajeti 274 i surës Bakare tregon për këtë ngjarje. Ata që i japin pasurinë e tyre natën e ditën, fshehurazi e haptazi, ata do të kenë shpërblimin e tyre pranë Zotit të tyre, dhe ata nuk do të kenë frikë e nuk do të brengosen.
Allahu ya Hanan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Ghayyan.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم اهدني في لصالح الأعمال واقض لي في الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى تفسير والسؤال صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين.
O Zot, në këtë ditë më udhëzo mua në kryerjen e veprave të mira dhe më plotëso nevojat dhe më realizo dëshirat e mia. O Zot, Ti je ai që nuk ke nevojë për qartësim dhe pyetje, dhe je informuar për të gjithë atë çfarë fshihet në gjoksin e njerëzve. Dërkohë përshëndetje për Muhamedit dhe familjen e tij të pastër.
کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمندان در حق خود ای نور چشم مستمندان.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar librit të përmbledhjes së thënieve të Imam Aliut alayhis salam. Pra mbi Nahjul Balagha, lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha.
Në këtë program, do të analizojmë qëndrimet e Imam Aliut alayhis salam rreth udhëzimit dhe shtrembërimit të njerëzve.
Përshëndetje për ju, të gjues të nderuar. Jemi pranë jush në edicionin e radhës të programit të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth udhëzimit dhe alternativave të tij. Padyshim se të gjithë njerëzit e dëshirojnë lumturinë dhe e kërkojnë atë në mënyra të ndryshme. Por atë çka njeriu e kryen në praktik është në kundërthënie me këtë kërkesë natyrore të tij. Kjo është për arsye se shumë njerëz gjatë jetës së përditshme harrojnë objektivat e larta dhe zhyten në fatkeqësi, duke shtrëmbëruar rrugën. Ata në vend që të shpenzojnë rrugën e drejtë, jetën e tyre, e cila është gjëja më e çmuar që kanë, e kalojnë atë në rrugën e humbjes dhe vuajtjeve të ndryshme. Në këtë edicion do të analizojmë fjalët e Imam Aliut alayhis salam në lidhje me këtë çështje.
Njeriu, në bazë të natyrës së tij qendrore, anon gjithnjë drejt përkryerjes, dhe kjo është për arsye se forcat e tij të brendshme, siç është ndjenja për kërkimin e të vërtetës dhe besimin në Zotin një, e drejtojnë atë drejt në këtë rrugë. Për krah këtyre animeve të brendshme në natyrën e njerëzit, ekzistojnë edhe disa prirje, siç janë dëshirat dhe ambicjet e egos së njerëzit, dhe secila prej tyre është burimi i një lloji të sjelljeve tek njeriu. Instiktet e njeriut, se cila në një mënyrë e ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e njeriut, por nëse njeriut tregon përkushtim më tepër se sa duhet ndaj një prej këtyre instikteve, bëhet shkak që njeriut të humbasë ekuilibrin. Në këtë mënyrë, nëse njeriu nuk do të jetë i kujdesshëm ndaj instikteve dhe dëshirave të tij egoiste dhe nuk do të largohet nga rruga e drejtë, padyshim se do të bjerë në humner. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, e vetme alternative e cila mund të kontrolloj dëshirat e egos është devotshmëria hyjnore. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë faktor dhe shpëtimin nga humnera ka thënë: "Ju porosis që të përmbaheni devotshmërisë dhe t'i nënshtroheni dispozitave hyjnore, sepse Zoti i madhëruar me anë të përgëzimit dhe paralajmërimit nuk ju ka lejuar që të keni ndonjë arsye për shtrembërim dhe me argumente të qarta, ai ka treguar rrugën e drejtë për njerëzit, duke paralajmëruar për armikun, i cili në mënyrë të fshehtë deporton në zemrën e njeriut dhe mundohet të largojë njeriu nga rruga e drejtë. Ky armik ia bën njeriu të lehtë mëkatet e mëdha me qëllim që në mënyrë graduale ta shtrembërojë atë nga rruga e drejtë. Nahjul Belaga, ligjërata 83.
Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në porositë e tij për kontrollimin e egos ka thënë: Njeriu duhet të kontrollojë egon e tij dhe duhet të nënshtrojë atë duke e ndaluar nga mëkatet dhe duke nënshtruar ndaj dispozitave hyjnore. Ligjërata 237. Djalli shfrytëzon çdo intrig dhe mashtrim për të larguar njeriu nga rruga e drejtë. Djalli hulumton dhe gjen pikat e dobta të secilit individ dhe hynë në veprim në përmjet atyre pikave. Një prej rrugëve të depërtimit të djallit tek njeriu është mendje madhësia dhe krenaria, karakteristikë kjo e cila është e përbashkët për çdo individ. Kjo është për arsye se mendje madhësia e djallit është faktori kryesor për mallkimin dhe dëbimin e djallit nga parajsa. Ai gjithashtu në përmjet rrugës së mendje madhësisë dhe krenarisë e dërgon njeriu në humnerën e shkatërimit. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam, me anë të vërtetave edukative, na paralajmëron ne duke thënë: Djalli, ky armik i Zotit është prisi fanatik i rrugës së mendjemadhësisë, e cila ka vendosur themelet e mendjemadhësisë. Djalli ka veshur rrobat e mendjemadhësisë, ndërsa ka hequr rrobat e modestisë dhe përuljes. A nuk po e shikoni se Zoti i madhëruar në çfarë mënyre e ka përshtëruar atë, për shkak të mendjemadhësisë së tij dhe për shkak të ambicieve të tij të larta, deri në çfarë mënyre e përuli atë? Djallin e ka dëbuar dhe mallkuar në këtë botë, ndërsa në botën tjetër e ka përgatitur zjarrin e ferrit për të. Ligjërata 192. Imam Aliu a.s. në vazhdim të kësaj ligjërate i paralajmëron njerëzit duke thënë: Robërit e Zotit, keni kujdes nga djalli që të mos së merrni dhe ju së mundjen e mendje madhësisë.
Djalli është armik i përbetuar i njerëzit. Ai është një armik i cili është betuar në madhërinë e Zotit se do të mashtrojë njerëzit dhe do t'i largojë ata nga rruga e vërtetë. Natyrisht se djalli nuk ka zotërim mbi njerëzin. Puna e djallit është vetëm të mashtrojë njeriun, duke i zbukuruar veprat e këqija dhe tërheqjen e vëmendjes së njeriut për kryerjen e mëkateve. Djalli, në lidhje me punën e tij, ka thënë: Jam munduar që nëpërmjet mashtrimeve ta shtyj njeriun që të bëjë mëkate, por e kuptova si njeriu me anë të pendimit dhe tubes, po i hedh poshtë gjitha përpjekjet e mia. Prandaj kam ndjekur një rrugë tjetër. Kam përdorur dëshirat dhe ambicit e tyre egoiste dhe kam triumfuar ndaj tyre. Për realizimin e këtij objektivi, kam përdorur mjeshtri aq të madhe sa që njerëzit mendojnë se janë në rrugën e udhëzimit dhe në rrugën e drejtë. Prandaj, ata nuk mendojnë për tube dhe pendim. Profeti i nderuar Islamit, sallallahu alaihi wasallam, për këtë arsye ka thënë: Armiku më i ashpër dhe më i madh i njerëzit është egoja e tij, e cila gjendet mes dy kofshëve. Prandaj djalli deporton tek njeriu nëpërmjet dëshirave dhe ambicieve të egos, ndërsa veprat e këqija dhe të padrejta i paraqit për njeriu se vepra të mira dhe të bukura, si dhe i inkurajon ato që t'i kryejnë ato. Imam Aliu alayhis salam, i cili është vazhdues i rrugës së profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, për të zgjuar njerëzit rreth rrezikut nga djalli, ka thënë: Radhituni në radhët e rezistencës përballë djallit, i cili pengon njeriu në rrugën drejt Zotit dhe me të gjitha mundësit luftoni kundër djallit. Në këtë mënyrë pastrohet shpirti juaj dhe ngrihet pozita juaj shpirtërore. Po në këtë mënyrë, sikur se dietarët e vërtet që e drejtojnë shoqërinë në rrugën e drejtë dhe të zhvillimit, dietarët e pavërtet dhe ata gënjeshtar bëhen faktor për shtrembërimin e shoqërisë.
Thank you.
Imam Aliu a.s. në dy grupe i konsideron armiq të mëdhenjë të njerëzve pranë Zotit të madhëruar. Grupi i parë janë ata të cilët vetë kanë humbur rrugën, si dhe të tjerët i largojnë nga rruga e drejtë. Grupi i dytë janë ata të cilët vetë e quajnë dietar dhe njohës të fesë, dhe kanë pozita të larta në sistemin gjykues. Mirë po ata nuk i meritojnë ato pozita, për arsye se ata anojnë drejt gjykimeve të padrejta. Imam Aliu a.s. në lidhje me grupin e parë ka thënë, ai të cilin Zoti i madhëruar e ka lënë vetëm dhe ai është larguar nga rruga e vërtet, bëhet shkak për përçarje dhe për largimin nga rruga e drejtë e atyre të cilët e ndjekin atë. Ai e ka humbur rrugën e të parëve dhe i çon në rrugë të humbur pasardhësit dhe të afërmit e tij. Ata bartin barrën e mëkateve të të tjerëve, prandaj nëse persona të tillë marrin udhëheqjen e një shoqërie, padyshim se ata do të largojnë atë shoqëri nga rruga e drejtë. Imam Aliu a.s. duke shpjeguar karakteristikat e personave të grupit të dytë ka thënë: ata quhen dietar, ndërkohë që ata nuk janë dietar. Ata janë një grup të cilët kanë mësuar një varg paditurish nga një grup i njerëzve të paditur. Ata e komentojnë Kur'anin e shenjtë në bazë të dëshirave dhe ambicieve të tyre personale. Ata pretendojnë se po largohen nga dilemat, dhe kjo është në kohën kur ata janë shytur në dilema. Ata pohojnë se janë larguar nga risit, por në realitet ata janë shytur në risi. Fytyra e tyre është fytyrë njeriu, por zemra e tyre është zemër kafshe. Ata nuk e njohin rrugën e udhëzimit në të cilët duhet të shkojnë dhe njëkohësisht të dallojnë rrugën e gabuar. Ata për këtë arsye konsiderohen të vdekur, por që lëvizin në mesin e të gjallëve.
Prisit dhe udhëheqësit politik të shoqërisë kanë një rol të madh edhe në përmirësimin dhe degradimin e kulturës publike, si dhe të normave etike dhe morale të përhapura në shoqëri. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s. ka thënë: njerëzit i ngjajnë më shumë udhëheqësve qeveritarë se sa baballarëve të tyre. Imam Aliu a.s. gjithashtu në një vend tjetër ka thënë: populli e ndjek fenë sunduesve të tyre. Imam Aliu a.s. për këtë arsye konsideron të padrejtë ndjekjen e urdhrave të udhëheqësve të pamerituar dhe që nuk e respektojnë normat morale. Ai ata i quan faktor të degenerimit dhe vegël në duart e djallit, ndërsa njerëzit e humbasin rrugën nëpërmjet tyre. Djalli me anë të forcës së tyre sulmon njerëzit dhe ai flet nëpërmjet gjuhës së tij. Ai në këtë mënyrë godet njerëzit duke e shkelur atyre personalitetin spiritual. Imam Aliu a.s. në një prej parashikimeve të tij flet për krijimin e një shoqërie në të ardhmen, udhëheqësit e së cilës janë njerëz të padrejtë dhe të degeneruar, të cilët popullin musliman do ta largojnë nga rruga e drejtë. Në rrethana të tilla, e padrejta vendoset në pozitën e vet, ndërsa ignoranca gjen rëndësinë e saj, duke krijuar rebelim të madh përballë dispozitave hyjnore. Në këto kushte, predikuesit të vërtetës janë të paktën në numër dhe situata përkeqësohet, deri në atë mas sa që duket se një bish ka sulmuar njerëzit. Rruga e humbur përsëri fiton vlerë dhe marrëdhëniet shoqërore ndërtohen mbi baza të mëkatit dhe rebelimit ndaj urdhrave hyjnor, dhe kështu edhe kundër veprimeve antifetare. Standardi miqësisë bëhet gënjeshtra dhe hipokrizia, ndërsa standardi armiqësive bëhet e vërteta. Në kushte të tilla, miqësia e njerëzve mes njëri tjetrit është vetëm miqësi gjuhësore, ndërsa zemrat e njerëzve janë të armiqësuara me njëra tjetrën. Njerëzit nuk e vlerësojnë mëkatin si një veprim yndyrë dhe krenohen me kryerinë e tij, ndërsa çuditen nga pastërtia dhe devotshmëria, për arsye se ata Islamin e kanë kuptuar në mënyrë të drejtë. Ligjërata 108.
Ali, 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 Ali. من آمده ام به کوی علی که سر بکنم به پای علی گداخته از جفای همه بریخته در وفای علی ولی مبتدای همه علی منتهای همه علی مقتدای همه خدا مقتدای علی خدا مقتدای علی گریخته دل گداخته جان به روز و شب روان دوان روان به در وفای علی دوان به رب صفای علی صفای علی صفای علی رضای علی رضای نبی علی مرتضای نبی نبی مصطفای علی من آمده ام به کوی علی که سر بکنم به پای علی گداخته از جفای همه گریخته در وفای علی برید نفس خسست سخن شکست به جا شکست به تن به دوش من است پشته من که در بکنم به پای علی که در بکنم به پای علی گریخته دل خداخت جان به روز و شب روان دوان روان به در وفای علی دوان به ره صفای علی خدا های هوی علی علی هوی و های همه علی هوی و های همه خدا های هوی علی به هستی خیش رست شدم خوش و خرم گسسته شدم گسسته ز کار بسته شدم زدم چومه یم ابوی علی 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 علی
علی علی علی
علی علی علی علی
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Allah.
Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme. Përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robërit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriut përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nështrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmëndjen, zikrin e Zotit." Pavarësi sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjerim dhe ledzim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hynor, me të vërtete ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka ledzuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë, ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqimet, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjt, na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjt, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.